Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Այսօր մարտի 1-ի իրադարձությունների երկրորդ տարին է Երևանում ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում, հանրահավաք երթ կներկայացնենք մեր թղթակիցների հաղորդումները։ 2008 թվականի մարտի 1-ին 10 զոհերի մահվան հանգամանքները պարզ չեն։ Իշխանության և ընդդիմության գնահատականները, մեկնաբանությունները 2 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերին, իրավապահների գործողություններին ընդդիմությունը այսօր էլ պնդում է, որ դեռ քաղբան տարկյալներ կան մեր թղթակիցների հարցազրույցները։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Իսկ մեր հաղորդման ընթացքում պարբերաբար կապ կպահպանենք ընդդիմության բողոքի ակցիաներին հետևող մեր թղթակիցների հետ, որպեսզի իսկույն ուղիղ եթերով հաղորդենք վերջին նորությունները։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանում Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակությունը միության ներկայիս նախագահող երկրի Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսի ղեկավարությամբ։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կմերժի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծը, քանի որ նման բանաձևը վնաս է հասցնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին և Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը։ Վիկտոր Յանուկովիչը Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարում է Բրյուսել, որտեղ բանակցում է Եվրամիության ղեկավարության հետ։ Ավարտելով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ հանդիպումը, Յանուկովիչը ասուլիսում հայտարարել է, որ եվրոպական ինտեգրացիան առաջնահերթ նշանակություն ունի իր երկրի համար։ Նա հավստիացրել է նաև, որ Ուկրաինան կապահովի ռուսական գազի անխափան տարածում Եվրոպա։ Շաբաթվերջին Յանուկովիչը Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Այսօր Հայագայում ՄԱԿ-ի դատարանում վերսկսվել է պատերազմի հանցագործությունների, այդ թվում ցեղասպանություն իրագործելու մեջ մեղադրվող Բոսնիացի սերբերի երբեմնի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը։ Մեղադրյալը հայտարարել է, թե Բոսնիացի սերբերը ստիպված էին պաշտպանվել մահմեդական արմատականներից, ովքեր Հարավսլավիայի կազմալուծումից հետո ոտնձգություններ են ներկայացրել Բոսնիայի նկատմամբ։ Նա ասել է, թե սերբերը 92-95 թվականներին Բոսնիայում արդար և սրբազան պատերազմ են մաղել։ Տաջիկստանում 3 տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, նախնական պաշտոնական արդյունքների համաձայն քվեների 71%-ը շահել է ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, որի առաջնորդը գործող նախագահ Էմոմալի Ռահմոնն է։ Խորհրդարանը անցել նաև իսլամական վերածնուն և կոմունիստական կուսակցությունները։ ԵԱՀԿ-ի և Եվրախորհրդարանի դիտորդները հայտարարել են, որ ընտրությունների ընթացքում գրանցվել են լուրջ խախտումներ և համատարած կեղծիքներ։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երրորդ պետական այցը Ֆրանսիա։ Իր ֆրանսիացի գործընկեր Նիկոլա Սարկոզիի հետ Մեդվեդևը պատրաստվում է քննարկել երկու երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կապերին վերաբերող հարցեր։ Անցած գիշեր Վանկուվերում ավարտվել են ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Թիմային հաշվարկով առաջին տեղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, երկրորդը Գերմանիան, երրորդը Տանտերերը։ Ընդ որում կանադացիները բոլորից անցել են առաջին տեղերի հաշվարկով, նրանք 14 ոսկե մեդալ են վաստակել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երկրի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարներին հորդորել է հրաժարական ներկայացնել, ասելով, թե մեջբերում եմ, եթե նրանք չկարողանան դա անել, մենք նրանց կօգնենք։ Մեջբերման վերջը։ Ըստ մարզական մեկնաբանների, Ռուսաստանը Վանկուվերում շահելով ընդամենը 3 ոսկե մեդալ, գրանցել է իր վատագույն ցուցանիշը բոլոր օլիմպիադաներին մասնակցելու պատմության ընթացքում։ 3 օլիմպիական դրոշը փոխանցվել է 2014 թվականի խաղերը հյուրընկալող Սոչիին։ Սպիտակ տան բժիշկները հրապարակել են նախագահի առողջական վիճակի մասին զեկույցը, որում ասվում է, որ Բարակ Օբաման առողջական փայլուն վիճակում է։ Միաժամանակ բժիշկները արձանագրում են, որ Օբաման շարունակում է ծխել և բացի այդ ունի ցավեր պատճառող բորբոքում ձախ ծունկի շրջանում։ Նախագահի բժշկական պարտադիր հաջորդ ստուգումը նախատեսված է 2011 թվականի օգոստոսին։ Եվրոպայում մրիկի հետևանքով զոհվել է առնվազն 59 մարդ, մոտ 10 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Քսինտիա անվամբ մրիկից առավելապես տուժել է Ֆրանսիան, որտեղ 48 մարդ է զոհվել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Այս պահին ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացնում Մատենադարանի մոտ, նշվում է մարտի 1-ի իրադարձությունների երկրորդ տարին, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո պաշտոնական արդյունքները չընդունող ընդդիմությունը ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաներ սկսեց, մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ուժայինները ցրեցին հավաքվածներին, լարված իրավիճակը պահպանվեց ամբողջ օրվա ընթացքում, հազարավոր մարդիկ հավաքվեցին Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, իսկ ավելի ուշ երեկոյան բախումներ սկսվեցին ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներով, կիրառվեց, կրակոցներ հնչեցին, 10 մարդ սպանվեց, 200-ը վիրավորվեց։ Հիմա Մատենադարանի մոտ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքից, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Երկու տարի առաջ այսօրը իշխանությունը գողացավ ազատության հրապարակը։ Այսօրվա հանրահավաքի մեկնարկին հայտարարեց ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը։
Կարող էին գողանալ, ժամանակը դեռ կպարզի ճշմարտության ամբողջությամբ։ Այդ օրը դարձավ ազատության արդարության համար նահատակվածների օր, բայց նույն օրը ժողովուրդը ապացուցեց, որ չվախեցավ, տերն է իր ազատության, իր իրավունքների և ձևավորել է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակություն։
Հարթակիներ մարտի 1-ին Չերոմուխա 7-ից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, Ալլա Խաչատրյանը, նա հայտարարեց, որ պայքարելու են այնքան, մինչև բացահայտվեն մարտի 1-ի սպանությունների բոլոր մեղավորները, որպիսի մեր երեխաների թափած արյունը զուր չլինի, հայտարարեց զոհվածի մայրը։
Մեր որդիները ձեր հետ միասին դուրս էին եկել փողոց իրենց ձայներին տեր կանգնելու, ազատ և իրավական երկիր ստեղծելու համար, և համոզված են, որ կկատարվեր մեր բոլորի երազանքը, եթե այս հանցավոր իշխանությունները իրենց պաշտոնը և ունեցված կփրկելու համար, առանց խղճի խայթի, առանց պատասխանատվության զգացման քաղաքի կենտրոնում չգնդակահարեին մեր երեխաների, չթափեին նրանց արյունը, այս անիրավ իշխանություններին ոչ ոք իրավունք չէր տվել սպանել մեր զավակներին, պայքարենք այնքան, մինչև վերջին մարդասպանը և հրաման արձակողը, ամենացածր օղակից մինչև
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ այսօրվա հանրահավաքի կապակցությամբ իշխանության ձեռնարկած իր բնորոշմամբ աննախադեպ միջոցառումներին։
Ճանապարհային և տրանսպորտային շրջապակումը, որ այսօր իրականացվեց հանրահավաքի դեմ, ռեժիմի սարսափի ամենացցում վկայությունն է։
Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ ահագնացող անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ձախողմամբ, Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցություններում Հայաստանի մեկուսացմամբ, ճգնաժամի խորացմամբ։ Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց Հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկները 7 կետից։ Պահանջներն են անհապաղ ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին, վերականգնել մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող մարմինը միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ, մինչև մայիսի վերջ բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը հունիսից սեպտեմբերին տեմբերն ընկած ժամանակահատվածում անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։
Մարտի 1-ի դեպքերից 2 տարի անց քաղաքական ճգնաժամը ավելի է խորացել և ճգնաժամից դուրս գալու միակ հնարավորությունը իշխանության գերագույն մարմինների արտահերտ ընտրություններն են։ Հենց իշխանական ճամբարում են այսօր մտահոգված, անհանգստացած, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն ի վիճակի չի ապահովել իրենց գերագրատաշտի անվտանգությունը, և հենց իշխանության ճամբարում են մտածում նրա փոխարինման մասին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն անդրադարձավ սոցիալական խնդիրներին։
Մենք պետք է կարողանանք հաստատել նրան, որ այդ իշխանությունը հրաժարական տա։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը կոչ արեց գազի գնի թանկացման դեմ նախաձեռնել համապատասխան քայլեր, ընդհուպ դիմել սահմանադրական դատարան։
Ում եք հիմար եք դնում։ Ժողովուրդ, գազի գնի թանկացումը Ռուսաստանի հետ կապ չունի մեծ հաշվով։ Գազ չեն թանկացել, այլ մեր վրա լրացուցիչ հարկ են դրել, որպեսզի մենք հարուստների սուբսիդավոր ենք, չեն կարող բացարձակ հարկ դնել։ Սա հարկ դնելու իրենց մեխանիզմ է։
Մեր թղթակիցները հետևում են իրադարձությունների ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի, հանրահավաքից հետո նախատեսվող բողոքի երթի մասին կպատմենք հեռախոսով ուղիղ կապ հաստատելով մեր թղթակիցների հետ, իսկ Անուշ Մարտիրոսյանը մինչև Մատենադարանին հարող հանրահավաք գնալը շրջել էր քաղաքում և նա զանգահարեց և տեղեկացրեց, որ այսօրվան պատրաստվել է և իշխանությունը Միասնիկյանի արձանի մոտ այգում, ազգային ժողովի մոտ այգում, այդ տարածքներում հարող այգիններում և Զաքյան փողոցում, Դեմիրճյան փողոցում ոստիկանական ուժեր կան, ինչպես նաև փշալարեր կրող մեքենաներ։ Հաղորդվեց նաև, որ այսօր ժառանգություն կուսակցության անդամներն են հարգանքի տուրք մատուցել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին, նրանք Միասնիկյանի արձանի մոտ են գնացել, ծաղիկներ դրել, և ավելի ուշ հայտարարություն է տարածվել, ես հիմա մեջբերում եմ ժառանգություն կուսակցության հայտարարությունից, որտեղ վերահաստատվում է ժառանգության վճռականությունը շարունակելու պայքարը վճռագործության կազմակերպիչներին և կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայտարարությունում ժառանգությունը նաև նշում է, որ հետամուտ է լինելու, որ Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց հուշակար տեղադրվի, մեջբերում եմ, որպես հիշատակ հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության բեկումնային օրվա, որպես հիշատակ սերունդներին ահազանգ, թե պետականության ազատ և իրավատեր քաղաքացիների համար ինչպիսի վտանգ են զենքով և կեղծիքով վերարտադրվող իշխանությունները։ Մեջբերման ավարտ հիշեցնեմ, սա մեկ հատված էր ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հայտարարությունից։ Առանց որևէ մեկնաբանության միայն փաստեմ, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված ժառանգությունը հանդես էր գալիս հայ ազգային կոնգրեսի հետ համատեղ, և այսօր ժառանգությունը փաստորեն առանձին է գնացել Միասնիկյանի արձանի մոտ, և նրանց ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքին, համենայն դեպս հանրահավաքին հետևող մեր թղթակիցները ասում են, որ չեն տեսնում ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչների։ Օրվա ընթացքում մեր թղթակիցները հետևել են նաև Երևան եկող ճանապարհները, թե ինչպեսի իրավիճակում են, հսկողության տակ են, պարզաբանումներ են վերցրել նաև ոստիկանությունից, նաև իրենք են այցելել այդ ճանապարհները տեսնելու համար, թե արդյոք ազատ է երթևեկությունը, թե իսկ կամ վերահսկողություն, թե ոչ։ Մեկ տասնամյակից ավելի ավանդույթը ցույց է տալիս, որ այս օրերին, հանրահավաքների օրերին միշտ հաղորդագրություններ էին լինում ճանապարհները փակելու, տրանսպորտը աշխատանքից հանելու մասին։ Հիմա տեսնենք, թե այսօր ինչ է տեղի ունեցել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հանրահավաքից մի քանի ժամ առաջ Մաշտոց Սայատնովա փողոցների խաչմերուկում, ինչպես նաև Զաքյան փողոցի ամբողջ երկայնքով զգալի թվով հատուկ ջոկատայիններ էին հավաքվել ջրցան ու այլ մասնագիտացված մեքենաներով։ Ոստիկանության ուժեղացված հսկողություն կար նաև Երևան տանող ճանապարհներին, ինչպես բոլոր հանրահավաքներից առաջ։ Այսօր որոշ երթուղիներ ընդհանրապես չեն աշխատել, օրինակ Վանաձոր Երևան երթուղին մինչև երեկո չի աշխատել։ Ալագյազի հսկիչ կետի մոտ ոստիկաններն արգելել են շարունակել ճանապարհը նաև մարդատար մեքենաներին։ Քիչ թե շատ արտոնություն են ունեցել կանանց տեղափոխող մեքենաները։ Վանաձորի տաքսումի վարորդ, որ այսօր Երևան էր եկել, մեզ հեռախոսով պատմեց.
Ալագյազ գյուղիներ, ոստիկանները ճանապարհին ոստիկանության հետ միասին կանգնեցրել էին, չէին թողում շարունակենք ճանապարհը առանց որևիցե պատճառաբանության։
Ինչ էին ասում, ասում էին ուղղակի հետ դարձեք։
Հա, հետ դարձեք, չենք թողում, հրամանում ենք, չենք թողնելու գնաք։
Ի վերջո բեռնախցիկ նստուգելուց և համոզվելուց հետո, որ վարորդը պարզապես ուսանողները տեղափոխում, թույլատրել են շարունակել ճանապարհը, ուղևորների կուտակումներ էին առաջացել Մասիս և Արտաշատ քաղաքների ավտոկայաններում։
Ո՞նց է թողում։
Միլիցեք է։
Ինչ են ասում։
Չեն թողում, ասում միտինգա չենք թողում։ Տղամարդկանց չեն թողում, գնանիկին թողնում են։
Բանը կանչել էին կամիսայի համար, անալիզները տվել էր, հետ գրգեցի։ Ասում գնա բա այն կոմատից թող բեր, որ հենց հաստատ դրա համար ասես հետը։
Դանամ դուք չգիտեք ինքնապաճառը, մեզ էլ հարցնում եք։
Ընդդիմության ցույցերի ժամանակ, չգիտեմ, իշխանությունների հրահանգով թե կամակատարները ուզում են իշխանությունների համար ծառայություններ մատուցեն, բայց չակերտավոր ասված, մայրաքաղաք ուղևորվող տրանսպորտը հանում են ժամանակավորած, չի աշխատում։
Նույն վիճակներ նաև Արտաշատի, Նորհաճնի, Լուսակերտի և Աբովյանի ավտոկայաններում։
Վեդից ենք եկել, տերեխուն տանենք մանկական հիվանդանոց, հիմա չենք կարող հասնել։ Բեդի թե չկար տրանսպորտ։
Չէ։
Դե գազերներ գալիս են վերցնում ինձ։ Դատարկ են գնում։
Դատարկ գնում են։ Մենք էլ քսեսկաններ չի վայելենք, մենք ինչով ենք մեղավոր։
Ինչքան ժամանակ կարոսեք անում։
Էս մի ժամը կանգնազենք հիվանդեն տեղափոխում չեն կարող։
Ամեն անգամ էլ էսը։ Ոչ մի տեղ էլ չի անցնելու մեր բողոքը, ես առաջի անգամ չի, միշտ էլ սենցը։
Ինչքան ժամանակ կարոսեք։
Ես հիվանդանոցում եմ աշխատում եւ կես ժամը սպասում եմ մեր կորիցունյակի եւ չի գալիս եւ ինչ որ միտինգ է այսօր, բայց ասենք հիվանդանոցի հիվանդների միտինգ բան չի տակվում, դուք ասես աշխատանքի։
Գոնե ուսանողները մեղք են, նրանց թողեք մարշրուտ եկնա, ինչ անշնոր գերեվույթ է, էլի դա։
Իմ գործընկեր Նարինե Ղալաչյանը արձանագրել է վարորդների դժգոհությունները։
Երևանից միջև եկել եմ 3 տեղ կանգնացրել են։ Իբր թե փաստաթուղթ են ստուգում, բայց նրանց նպատակը ուրիշ։
Քիչ անց Աբովյանի մուտքի մոտ կայանած պետավտոտեսությունները կանգնեցրել եւ տուգանել են մի վարորդի։
Վարորդների ինչա վարված էր ծերը վարորդները։
Այ արիստե, եկեք ստե, քաղաքացի եկեք։
Ասա,
ինչ արձանագրություն կազմվեց։
Թուղթ չկա։
Ինչ թուղթ։
Թուղթ աղբեջան, բալոնի թուղթ է, մահան։
Այսինքն դու խախտել ես, վարչական իրավախախտում։
Խախտում ես չեմ արի, աղբեր ես։
Դու կարծում ես ինչ համար են
ձեզ բանալ։
Եթե բալոնը ասենք չի թույլատրում, ո՞նց են տեղաս մոտը անցկացրել։ Ասենք էլի էլի ո՞նց է խախտում կոչվում։
Նոր Հայջնի ավտոկայանի կարգավարը հաստատել է, որ երթուղու աշխատանքը դադարեցված է, միկրոավտոբուսներ չեն մեկնում Երևան։
Աշխատում եք թե չէ։
Աշխատել եմ առատած, դուք եք բախոսած։
Կոտայքի ոստիկանության բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի պետ Գևորգ Ստեփանյանը ևս հսկում էր Աբովյանի մուտքի մոտ, իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանել է։
Ուրեմն միջոցառումը վերաբերում է բոլորին, բաժնի բոլոր աշխատակիցներին։ Իրականացնում ենք միջոցառում, զենք, զինամթերք, դմյանուր, ինչպես։
Դա ձեր իրավասությունների մեջ որքանով է մտնում անչափահասների գործով զբաղվող ու հիմա պետավտոտեսուչների հետ հավասար կանգնած ստուգումն է կանցկացնում։
Անցկացնում ենք, մտնում է, իհարկե մտնում է, պայքարում ենք հանցագործության դեմ։
Մի ուրիշ ոստիկան ասել է.
Կասեք, ինչ ծառայություն եք իրականացնում։
Ոնց է ծառայություն։
Բա ինչու է ամբողջ խմբով կանգնել եք այսօր այստեղ։
Ո՞նց չկա կանգնած։
6 հոգու կանգնած։
Չեք տեսնում, որ ծառայություն չեք իրականացնում։
Բա ինչ եք անում այստեղ կանգնելը։
Մեքենայի ակնա թողեք կանգնելը։
Ոստիկանության ներատվական վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեր աշխատակից Ռուզան Ստեփանյանին ասել է, որ ճանապարհներին ստուգումներ իրականացվում են, եւ նրա խոսքերով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները որևէ կապ չունեն այսօրվա հանրահավաքի հետ։ Նա ասել է, որ ոստիկանությունը որևէ հրահանգ չի տվել երթուղիների տերերին, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը։
Սրիկայաբար ստում են, որևէ մեկը, որևէ հանրահավաքական ներքևներին չի իջացրել։
Սայաթ Շիրինյանը թերահավատորեն է վերաբերվել նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տարածած հայտարարությանն ու սեփական հայտարարությունն արել դիմել ժողովրդին։
Շատ լավ առիթ է, որ ես էլ միանգամից իմ խոսքը դիմեմ մեր քաղաքացիներին։ Ճանապարհները փակ չեն, ավելորդ լարվածություն պետք չի ստեղծեն։ Ուզում են մասնակցել, խնդրեմ թող գնան մասնակցեն։
Տրանսպորտի նախարարությունից ևս իմ գործընկերոջը փոխանցել են, որ լրատվամիջոցներից իրենք էլ են ահազանգեր ստացել։ Տրանսպորտային տեսչության աշխատակիցները մեկնել են մարզեր տեղում իրավիճակը պարզելու համար, սակայն դեռևս պատասխան չունեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք մարտի 1-ի հետ կապված մեկնաբանություններ, գնահատականներ, իրավապահների գործողությունների վերաբերյալ կարծիքներ։ Այս երկու տարիների ընթացքում ընդդիմության շեշտադրած հիմնական հարցերից մեկն այն էր, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները պարզված չեն, բացահայտված չեն, հանցագործությունը հայտնաբերված չէ։ Լսենք, թե այսօր ինչ պարզաբանումներ են տվել այդ գործերը քննող իրավապահ մարմինը եւ այդ դեպքերի ուսումնասիրությամբ զբաղված արդեն լուծարված հանձնաժողովի ղեկավարը։ Նրա զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Հատուկ քննչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե 10 զոհերի մահվան հանգամանքներն ու բուն հանցագործներին բացահայտելու գործում ինչ փուլի է հասել նախաքննության մարմինը, շատ հակերճ պատասխան տվեց. Նախաքննությունը շարունակվում է եւ իրենք շարունակում են սպասել հանրության աջակցությանը։ Անցյալ ամսվա վերջին էլ հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էր լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում հայտարարել, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները արել են հնարավոր ամեն ինչ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների իրական պատկերը վերհանելու համար կատարվել է ահռելի աշխատանք, սակայն հանրությունը բավարար չափով չի աջակցում նախաքննության մարմնին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող արդեն լուծարված ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը չհամաձայնեց մեր այն դիտարկմանը, որ առ այսօր ամբողջությամբ չի բացահայտվել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Նրա խոսքով մասնավորապես հայտնի է հատուկ միջոցների սպանված զոհերի թիվն ու նաև ոստիկանների այն շրջանակը, ովք կերկիրարել են հատուկ միջոցները։
Հանցագործությունը բացահայտված է, ես ձեր տեսակետին չեմ, հայտնի են ովքեր են կիրառել եւ գիտենք այն շրջանակները, որոնց գործողությունների արդյունքում ասենք վիրավորներ կան եւ զոհեր կան, բայց այն որ մենք կոնկրետ պետք է կարողանանք ճշտենք ում գործողությունների արդյունքում է կոնկրետ անձը սպանվել, մահ պատճառվել նրան, այդա չկարողացանք։
Ու թեև հայտնի են այն 4 ոստիկանների ինքնությունը, ովքեր հատուկ միջոց են կիրառել, սակայն հայտնի չէ ու դեռևս հնարավոր չէ պարզել, թե նրանցից ո՞ր մեկի արձակած կրակոցից կոնկրետ ովքեր են զոհվել կամ վիրավորվել։ Իսկ քանի դեռ չկա այդ հարցի պատասխանը, հնարավոր չէ նաև կոնկրետ անձանց կոնկրետ արարքի համար պատասխանատվության ենթարկել։ Ի դեպ, մինչև մարտի 17-ը ազգային ժողովը եւ մասնավորապես պետաիրավական հանձնաժողովը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներին պետք է ներկայացնի ժամանակավոր հանձնաժողովի հրապարակած առաջարկների իրականացման ժամանակացույցն ու անհրաժեշտ քայլերի ճանապարհային քարտեզը։ Պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի վկայությամբ համազեկուցողներին ժամանակին կներկայացնեն պահանջվող փաստաթուղթը, կառավարությունից արդեն ստացել են իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները եւ հանձնաժողովի շրջանակներում ձևավորված աշխատակային խումբը այս պահին աշխատում է ճանապարհային քարտեզ կոչվող փաստաթղթի վրա։
Հիմա ներկայացնենք ընդդիմության ներկայացուցիչների տեսակետները, նրանք ինչպես են գնահատում, ինչ են արել իշխանությունները մարտի 1-ի գործը բացահայտելու համար, արդյոք արված քայլերը բավարար են եւ միայն հանրության աջակցությունն էր պակաս։ Իրենց կարծիքն են հայտնել նաեւ զոհերի հարազատները, լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Արձագանքելով գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի օրերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե մարտի 1-ին սպանությունների դեպքերը բացահայտելու համար արվել է հնարավորը, անգամ դիմել են միջազգային կառույցներին, բայց ստացել են մերժում կամ անհնարինության մասին պատասխաններ, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում ծիծաղելի որակեց բացահայտման անհնարինության մասին պնդումները, խնդիրը ըստ նրա ամենևին էլ քնչական մարմինների ոչ բավարար հմտությունների կամ փորձառության մեջ չէ, այլ
նրանք այդպիսի բացահայտման քաղաքական թույլտվություն չունեն։ Եթե լինի այդպիսի թույլտվություն, շատ կարճ ժամանակում վստահեցնում եմ ձեզ այդ հանցագործությունների 10 սպանությունների համենայն դեպս կեսից ավելին շատ արագ կբացահայտվի։ Այդ դրամար էլ չեմ բացահայտում։ Տեսնեք, ինձ համար զպես շատ ծիծաղելի դրանք փաստարկներ են։ Չեմ բացահայտելու ոչ այդ սպանությունները, ոչ մարմնական վնասվածքներ դի պատճառման այդ հարյուրավոր գուցե եւ նաեւ հազարավոր դեպքերը չեմ բացահայտվելու, որովհետեւ դրանց հետևում կանգնած են նույն իշխանությունները, ոչ թե ընդդիմությունը։
Հիշեցնելով, որ մարտի 1-ին դեպքերին հաջորդող օրերին ամեն օր հաղորդվում էր, որ հարյուրավոր զինծառայողներ ու ոստիկաններ ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նրանց զգալի մասը հրազենային ու բեկորային վնասվածքներով էին, Ջահանգիրյանը հարցնում է, ուր են այդ դուժողները, որ գործով են անցնում եւ նրանց վնասվածքներ պատճառելու համար ում են մեղադրել մինչ այժմ։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ վիրավորները այդ վնասվածքները ընդդիմադիրների կողմից գործադրված զենք զինամթերքից չեն ստացել, որովհետեւ որևէ ընդդիմադիրի զենք կիրառելու հոդվածով մեղադրանք այդպես էլ չի առաջադրվել եւ ոչ ոք դրա համար չի դատապարտվել։
Ուրեմն դրանց հեղինակները հենց նույն ոստիկանության ներքին զորքերի կամ այդ աբորինի զինված բանդաների կամ այլ զինված ուժերի այլ ստորաբաժանումների զինծառայողներն են եղել։ Ուրեմն իշխանության ներկայացուցիչներն են եղել, որ նրանք մինչեւ հիմա չկան։
Անդրադառնալով պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008-ի փետրվարի 23-ին արձակած գաղտնի հրամանին, որը հրապարակվել է մամուլում, նախկին զինվորական դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը հրամանը որակեց ապորինի։
Զինված ուժերի կիրառման կամ գործադրման որոշում կարող է կայացնել միայն Հանրապետության նախագահը 55 հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն, այդ կետն էլ հստակ թվարկում է, թե որ դեպքերում, նրանք Հայաստանի Հանրապետության վրա, ուրեմն զինված հարձակման դեպքն է կամ այդպիսի հարձակման անմիջական վտանգի առկայության դեպքն է, կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքում է, ընդ որում այդ 3 դեպքերում էլ նախորդ պետք է հայտարարվեր ռազմական դրություն, հետո նոր զինված ուժերի կիրառման կամ գործադրման որոշում ընդունվեր։ Առավելևս այդ որոշումը պետք է ընդունվեր միմիայն Հանրապետության նախագահի, այսինքն զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից։ Բնական է, որ պաշտպանության նախարարը նման իրավունք չի ունեցել, շատ լավ հասկացել է, որ դա ապօրինություն է, ուստի նաև այդպիսի հուշգախտնի գրիֆով փորձել են քողարկել։
Նշելով, որ հրամանի վերջերս հրապարակված 5-րդ կետը գարիս է հիմնավորելու, որ հրամանի ընդունումը կապված չի եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության հետ, Ջահանգիրյանը ակնհայտ է համարում, որ հրամանը նպատակ է ունեցել զինված ուժերը ներգրավել ներքաղաքական զարգացումներում։ Եթե փետրվարի 23-ից մարտի 1 այդ ստորաբաժանումների ներկայությունը ակնհայտ չի եղել, ապա մարտի 1-ի կեսօրից ըստ նրա զորամասերը արդեն եղել են Երևանում։
Մինչև նույնիսկ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահի հրամանը, նրանք արդեն իսկ մասնակցություն են ունեցել այդ իրադարձությունների։
Քնչական մարմիններն ու դատախազությունը արել են ամեն ինչ իշխանական վարկածը ապացուցելու համար, բայց մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ իշխանական վարկածը ամբողջովին տապալվել է, եւ այդ վարկածից կամ մեղադրանքներից որևէ բան առ այսօր հաստատված չէ, հավելեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Նա նաեւ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած նախկին հանձնաժողովի զեկույցն է համարում իշխանական վարկածը հաստատելու կամ իշխանություններին միջազգային ատյաններում մեջբերում եմ սպիտակ երեսով ներկայացնելու փորձ։
Դուր չեմ վերաբերվում ոչ Նիկոյանի զեկույցին, ոչ էլ պետաիրավական հանձնաժողովի, ուրեմն այդ մոնիտորինգի լիազորությանը, որովհետև դրանք նույն կառույցի տարբեր մասերն են։ Այդ ինչ է արել Նիկոյանի հանձնաժողովը, որ Դավիթ Հարությունյանն էլ պտի հսկի։ Համել Դավիթ Հարությունյանը եվրոպացիների հետ լավ առնչվում, մտածում եմ ինչ-որ մի հաջողացրել են բոլոր հարցերը այսպես սղացնել, կոտկել, թլոնձել եւ այլ, ես էլ կհաջողվի։ Եվրոպացիներն էլ մեզ են նայում, եթե մենք համակերպվենք, եվրոպացիք շատ ուրախ կլնեն, կգան այստեղ, կուտեն, խմեն, նվերներն էլ կվերցնեն, կգնան։
Հավելեմ, որ մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատները դիմել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներին, Երևան այցի ընթացքում իրենց հետ ևս հանդիպելու խնդրանքով։ Մեծ զրույցում նրանք նաև Աղվան Հովսեփյանի հետ հանդիպելու ցանկություն հայտնեցին։ Գորգուլյանի ծնողներն են զրուցակիցներս։
Պահանջում եմ ձեզանից, պարոն Դադախազ, հրավիրեք ինձ անմիջապես ձեզ մոտ, ոչ թե քննիչներին։ Ես ուզում եմ առանձին հանդիպել ձեզ հետ եւ ասել հայտնել սպանողի անուն ազգանուն, ով գնդակային որդում։ Իմ անձնական հետաքննության հետևանքով ես պարզաբանել եմ անմիջապես գնդակահարողին։
Դիմել են արտասահմանյան ատյաններին, սուտ է, դիմեն, չդիմեն, իրանք թող իրենց դիմեն, իրենց մեջ փնտրեն, իրենց մեջ նստածը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որևէ իրադարձությունից որոշ ժամանական սովորաբար խոսվում է դասերի մասին, ինչ արվեց իրավիճակը հարթելու, կրկնելը բացառելու համար։ Մեր թղթակիցը զրուցել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ հանրապետական Գագիկ Մինասյանի հետ, սակայն վերջինս համաձայնվել է հարցազրույց տալ հեռախոսով, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մարտի 1-2 իրադարձությունները խորը հետք են թողել մեզնից յուրաքանչյուրի մոտ, եւ հիմնական եզրակացությունը, որն արվեց, հետեւյալն է. Մենք պետք է հանդուրժող լինենք միմյանց նկատմամբ։ Այսօր մեզ հետ կայացած զրույցի ընթացքում ասաց հանրապետական ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը, եւ ավելացրեց, որ այդ առումով անցած 2 տարիներին Հայաստանում իրավիճակը փոխվել է դեպի դրականը։ Դուքի նկատի ունեք իշխանությունների կողմից քայլեր արվեցին հասարակության ներսում այդ ծրացումը
Ես կարծում եմ ոչ միայն իշխանության կողմից, այլև հասարակության իրավունքների կողմից պահվածքով ևս նպաստել լարվածության ցուցմանը։ Միգուցե կա նաև քաղաքական ուժեր, որոնք մնում են անհողդով իրենց նկատումների մեջ, բայց հասարակության լայն շրջանակները իրենց պահվածքով նպաստում են իրավիճակի լարվածության ներմուծմանը։
Բայց մարտի 1-ից հետո էլ տեղի ունեցած իրադարձությունները, ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները եւ ինչպես ընդդիմությունն է պնդում քաղբանտարկյալների արկայությունը, արդյոք նպաստեցին ձեր ասած հանդուրժողականության հաստատմանը, հարցրեցին Գագիկ Մինասյանին։
Մենք խաղբանտարկյաններ, ես այդ տեսմինը չեմ կիսում, որովհետև նրանք մարդիկ են, որոնք դատապարտվել են օրենքների համապատասխան խախտումների համար։ Եվ իհարկե ցանկացած այդպիսի միջոցից հետո լինում է հետաքննություն, եւ այդ հետաքննության հետևանքով են հանվում փաստեր, որոնց արդյունքում նաեւ լինում են ձերբակալված։ Եվ նա պարզապես համալիրում է, որ իրականացրեց մի երկում, կարծում եմ, այդ խնդրի վերաբերյալ պետական վերաբերմունքի անմիջական դրսևորումներ։
Իսկ հիմա իրավիճակը ո՞նց կգնա, թե՞ կետ առումով։
առումով, բևեռացված է արդյոք մեր հասարակությունը և տարբերվում է արդյոք այդ առումով մարտի 1-ի նախորդին կամ այդ օրերին։
Իհարկե, իհարկե տարբերվում է, որտեղ բոլորովին նման չի մեր հասարակության ներքաղաքական իրավիճակ այն իրավիճակից, որը մենք ունենք 2 տարի առաջ։ Բևեռացան աշխարհը կարծում եմ այնպիսին, ինչպիսին ցանկացած երկրում որտեղ կա իշխանություն և ընդդեմություն, և այս առումով ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը իհարկե չի տարբերվում, ասենք թե զարգացան մեր փուլում գտնվող որևէ այլ հասարակությունից։
Մինասյանը նաև անդրադարձավ անցած 2 տարիներին ընդդիմության և մասնավորապես հայազգային կոնգրեսի գործնեությանը։
Երևի կորեկտ չի, որ ես ինքս ասեմ, թե ինչպիսին պետք է լինել ընդդիմության կեցվարկը, սակայն ցանկացած քաղաքականուր, որ իրեն դուրս է դնում քաղաքական գործընթացների պրոցեսից, հայտնել լուսանցքային կարգավիճակում։ Իսկ լուսանցքային կարգավիճակում գտնվող քաղաքական ուժը ունի գործելու իր սկզբունքները և ունի հասարակության բավականին նեղ շերտ, որը հետևում է քաղաքական ուժին։ Ես կարծում եմ, հենց այսօր հակագտնում են հենց այդ կարգավիճակում ենք գտնում քաղաքական գործընթացների լուսանցքում։
Եվ վերջին հարցը, մարտի 1-ի իրադարձություններից ինչ-որ դասեր մենք քաղեցինք։
Այո։
Եվ
ուրեմն կարևոր դասը հետևյալն է. Մեզ յուրաքանչյուրը պետք է լինի ավելի հանդուրժող, մյուսի նկատմամբ։ Մեզ յուրաքանչյուրը մեր քայլերը պետք է համատեղի օրենսդրության հետ։
Դուք կարծում եք, որ իշխանությունները բավականաչափ հանդուրժող են նույն դիմության, նույն հայազգային կոնգրեսի
հակառակ։ Ես երբ ասում եմ մեր յուրաքանչյուրը, ես նկատում եմ հաջորդի բոլոր զավակներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք հիմա ուղիղ կապ ենք հաստատել մեր թղթակից Տաթևի Գլազարյանի հետ, նա Մատենդարանի մոտ է, հետևում է ընդդիմադիրների հանրահավաքին, և նա հաղորդեց, որ քիչ առաջ իր ելույթը ավարտեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տաթևի, կարող ես ասել, ինչ շեշտադրումներ կատարեց ընդդիմության ղեկավարը։
Այո, հրաճ ասեմ, որ հենց նոր ավարտվեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, այժմ սկսվել է արդեն երթը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթը սկսեց ոգեկոչելով և ցավակցություն հայտնելով կրկին մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Նա իր խոսքում անդրադարձավ մարտի 1-ին, նշելով, որ 2 տարին բավական ժամանակ էր, որպեսզի հնարավոր լիներ հանգամանալից հետաքննություն կատարել։ Այնուամենայնիվ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունը, նշելով, որ հանձնաժողովը բուն խնդրին պատասխան չտվեց, թե ինչներ մարտի 1-ի ոչակորդության դրդապատճառը և սկզբնապատճառը, այլ ընդամենը այդ հանձնաժողովը իրականությունը կոչելու և թողարկելու խնդիր ուներ, և նա դարձավ մարտի 1-ի սկզբնապատճառներին, նշելով, որ դրանք կեղծված ընտրություններ էին, այնուհետև անդրադառնալով մարտի 1-ի էջը փակելու հայտարարություններին, նշեց, որ մարտի 1-ը իշխանությունները չեն փակում, փակելու է ժողովուրդը, և այդ էջը դեռ վառ է և դեռ մնում է մարդկանց մոտ։ Երկրորդ հարցը, որին անդրադարձավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Նա նշեց, որ շատ տարածված կարծիք կա, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները փակուղային վիճակում են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները փակուղում չեն, ավելին, Թուրքիան ստացել է իր ուզածը, այսինքն թելադրում է իր ցանկացած նախապայմանները, մասնավորապես ցեղասպանության հարցի միջազգային ճանաչման գործընթացը կասեցնելով, իսկ նախաձեռնողական քաղաքականությունը Սերսաքսանի վարած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որակեց հայտարարակ պարտություն, նշելով, որ այն երկու նպատակները սահմանների բացում և իր նկատմամբ ճնշումներից խուսափում, որը դրել էր Սերսաքսյանը, այդ երկուսին էլ նա չի հասել։ Ղարաբաղյան հարցին ևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ, նշելով, որ հանգուցալուծման փուլ է մտել Ղարաբաղյան հարցը և ոչ նպաստավոր Հայաստանի համար, նշեց, որ իր կարծիքով արդեն 5 շրջանները վերադարձնելու մասին այդ համաձայնագիրը կա, և այժմ խնդիրը միայն կարգավիճակի և Լաչինի Միջանցքին է վերաբերում, և ըստ իր տասկացների հնարավոր է, որ նույնիսկ Սոչի հանդիպման ժամանակ այդ երկու հարցերն են արդեն լուծում գտել։ Եվ վերջում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ հայազգային կոնգրեսի անելիքներին հետագա, նշելով, որ այն ամեն ինչ հայազգային կոնգրեսը այսքան ժամանակ արել է, արդեն բավական մեծ աշխատանք է, բացի հանրահավաքներից գոյություն ունի նաև ակտիվ քաղաքական կյանք, որին մասնակցում է հայազգային կոնգրեսը, սակայն նշեց, որ այժմ իրենք փաստորեն առավել ակտիվ են դինելու և արմատ քաղաքական փոփոխությունների համար անհրաժեշտ քրիտիկական զանգվածի ձևավորմանն են նպաստելու եւ հարմարավույն պահին այդ քրիտիկական զանգվածը օգտագործելու են հրճակված իրենց գլխավոր նպատակի իշխանափոխությանը հասնելու համար։ Հասել է որ Լևոն Պետրոսյանը նշեց, որ այսօրվանից իրենք սկսելու են իրենց գլխավոր նպատակին գնալ իշխանափոխություն եւ այդ հարցերի այս Հայաստանի Հանրապետության արչեվ ծառացած հարցերը անկան մեծ են, որ միայն իշխանապրոխությամբ կարելի այդ հարցերը լուծել։ Հաջորդ հանրահավաքը Հայաստանի կոնգրեսի լիդերները նշեցին, որ տեղի ունենալու ապրիլի 6-ին։ Հրաչ։
Եղավ, շնորհակալություն Տաթևիկ, մենք եւս մեկ անգամ կզանգահարենք քեզ մեր հաղորդման վերջում, տեսնելով թե ինչով ավարտվեց երթը եւ արդյոք որևէ միջադեպ տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շեշտադրած հիմնական հարցերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Շարունակում ենք հաղորդումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իշխանամետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գագիկ Մինասյանը, ինչպես լսեցիք, մեր թղթակցի հետ հարցազրույցում խոսում էր հանդուրժողականության մասին, բայց ընդդիմությունը պնդում է հենց հակառակը, որ 2008-ին իշխանությունները անհանդուրժող էին հենց իրենց ներկայացուցիչների հանդեպ, հարուցվեցին բազմաթիվ քրեական գործեր, դատապարտվեցին, հետապնդվեցին միայն ընդդիմադիրների ակտիվիստները, և հիմա էլ ընդդիմությունը պնդում է, որ դեռ քաղբանտարկյալներ կան, ընդդիմության ներկայացուցիչ չի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2008 թվականին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո ընդդիմության բազմաթիվ ակտիվիստներ ձերբակալվեցին, ապա տարբեր մեղադրանքներով ազատազրկվեցին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի տվյալներով անցած 2 տարիների ընթացքում բերման է ենթարկվել ընդդիմության մի քանի հազար ակտիվիստ, 500 քաղաքացիներ ձերբակալվել են, ավելի քան 150-ը կալանավորվել։ Արդյունքում ընդդիմության 120 ակտիվիստներ դատապարտվել են ազատազրկման, հիմնականում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Նրանց մի զգալի մասը, մոտ 50-ը, ազատ արձակվեցին համաներումից հետո, մյուսները մինչև վերջ կրեցին իրենց պատժի ժամկետը կամ պարզապես դատապարտվեցին պայմանական ազատազրկման։ Ներկայումս Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի փոխանցմամբ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված 13 քաղաքական բանտարկյալներ շարունակում են անազատության մեջ մնալ։ Ընդդիմության պնդմամբ նրանց իշխանությունները պատանդ են պահում շարժումը թույլատնելու, հասարակությանը վախեցնելու և դժգոհության ալիքը խեղդելու համար։
Կարող եմ բոլորին թվել, Սասուն Միքայելյանը հայտնի 7-ի գործից, Նիկոլ Փաշինյանը որը 7+1 կարող ենք անվանել, հա, որտեղ 7-ի գործի շարունակություններ, Մուշեղ Սաղաթելյան, Հարություն Ռուցյան, Ժորա Սափեյան, Ռոման Մնացականյան, Ֆելիքս Գևորքյան, Արա Հովանիսյան, Արամ Բարեխամյան, Աշոտ Մանուկյան, կարծում եմ, որ մնացած քաղաքանտարկյալներն էլ ազատ կարծակվեն, ու ազատ կարծակվեն համաժողովրդական շարժման Հայաստանի կոնգրեսի համար աշխատանքի, համար հետևողական պայքարի արդյունքում։ Չեմ կարծում, թե Սասուն Միքայելյանին 8 տարվա անազատ տարիների ապագա է սպասում։ Կարծում եմ, որ թե Սասուն Միքայելյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե մյուս տղաները շուտով միանալու են դրսում իրենց պայքարող ընկերներին։ Թե ինչի արդյունքում, ինչի հետևանքով, կարծում եմ ավելի շատ քաղաքական որոշումների արդյունք կլինի, քան իրավական ճանապարհը, որտեղ եթե մենք խնդիրը նայենք իրավական հարթության մեջ, որևէ հիմքեր չկա 13 քաղաքանտարկյալներից որևէ մեկին անազատության մեջ պահելու համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, և դրանք մի տեսակ ծածկում են տնտեսական խնդիրները, միջազգային իրադարձությունները, բայց նշենք, որ գազի գնի թանկացումից հետո այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկել է նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետ կապված հարցեր։ Հիմա լսենք, թե ինչ է որոշել հանձնաժողովը. Թանկանում է սակագինը էլեկտրաէներգիայի համար, չի թանկանում, լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր սահմանեց էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործող ընկերությունների նոր սակագներ, անփոփոխ թողնելով սպառողներին մատակարարվող էլեկտրական էներգիայի վերջնական սակագները։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի,
այս վերանայումը պայմանավորված էր գազի սակագների վերանայմամբ, արդյունքում չգտվեցին էլեկտրոէներգետիկական շուկայում գործող լիցենզավորված որոշ ընկերությունների սակագներ, պայմանավորված ինչպես գազի նոր սակագներով, այնպես էլ դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումներով, եւ արդյունքում սակագինը սպառողների համար մնաց անփոփոխ նույնը, ինչ որ գործող սակագներն էին, ինչեւ ներկայացված է նախագծի տեսքով։
Հիշեցնեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ անցած տարվա ապրիլի 1-ից էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամը 25-ի փոխարեն դարձավ 30 դրամ։ Վերջնական սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի անփոփոխ թողնելը ըստ հանձնաժողովի հնարավոր է դառնում Երևանի ջեկում համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի շահագործման հաշվին։ Էներգաբլոկում Իրանից ստացվող 1 խոհանարդ մետր գազից կստացվի մոտ 5 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որից 3 կիլովատժամը կվերադարձվի գազի դիմաց, իսկ մնացած մասը էժան գներով կուղվի համակարգ։ Ապրիլի 1-ից ձեռնարկությունների համար գազի 13% թանկացումը ըստ փորձագետների նաև ենթադրում է ջերմաէլեկտրակայանների կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում։ Հրազդանի ջեկ ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Ալավերդյանի փոխանցմամբ պարտադիր չէ, որ ջեկերի կողմից գազով արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքի բարձրացմանը զուգահեռ աճի նաև էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սակագինը, քանի որ Հայաստանում գազով արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կազմում է ընդհանուրի 10-15% միայն։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաշվարկները հաճախ անհասկանալի են եւ չհիմնավորված։
Եթե խաղի կանոնները ճիշտ դասավորված լինի, ամբողջ շուկայի մասնակիցների շահերը պաշտպանելու, դա նշանակում է, այո, պետք է թանգանա եւ էլեկտրոէներգիան, հատկապես գազով արտադրողները, որից ամենախոշորագույնը մենք ենք։ Բայց քանի որ ինձ համար պարզ չի խաղի կանոնները, ինչ որ ավելի շատ քաղաքական որոշումներ են կայացվում, քան թե ասենք ինչ որ հաշվարկներ։
Միաժամանակ, ասում է Ալավերդյանը, իր համար անհասկանալի է նաև, թե ինչու է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի պահանջով տարեց տարի նվազեցվում Հրազդանի ջեկի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ Այսպես, ըստ գլխավոր տնօրենի, եթե 2008 թվականին Հրազդանի ջեկը արտադրել էր 1 միլիարդ 388 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ անցած տարի 823 միլիոն, ապա 2010-ի համար պատվիրվել է կրկնակի պակաս, ընդամենը 333 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։
Եթե նույնիսկ Երևանի ջեկի հզորություններ հաշվարկենք, որ միայն ու միայն պետք է ապահովի, ասենք, Իրան գազ այդ գործարքը, ոսանք գազի դիմաց, դա էլ, ասենք, մի քիչ ավելցուկ կարող է մնա, բայց դա էլ չի ապահովի, ինչով է պայմանավորված 333 միլիոն կիլովատժամ արտադրանքը 2010 թվականին, դա էլ չեմ հասկանում։ Կարելի է հաշվարկել, մեր հաշվարկներով մոտավորապես կդառնա լավ 500-600 միլիոն կիլովատժամ, բայց ոչ 330։ Մենք հիմա հարցում ենք առել, ուզում ենք պարզաբանել, հանձնաժողովը չի ստացել։
Եվ վերջում նշեմ, որ այս տարի որևէ էլեկտրաարտադրող, այդ թվում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր բաշխիչ ընկերությունը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սակագնի վերանայման հայտով չէր դիմել։ Ռուբեն Նոելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին, որոնք անմիջականորեն կապվում են, առնչվում են Հայաստանին։ Նախ այսօր երեկոյան Երևանի ժամանում Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակությունը ռուս-վրացական սահմանին բացվեց Վերին Լարս անցակետը, որը տարիներով փակ էր եւ որը ուղղակի նշանակություն ունի Հայաստանի համար, այստեղով է տեղի ունենում Հայաստան-Ռուսաստան բեռնափոխադրումները, ցամաքային սա միակ ճանապարհն է, Վրաստանի նախագահն է հարցազրույց տվել ռուսական մամուլին, մոլորակ ծրագիր, մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, հաղորդումը Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրամիության պատվիրակությունը ժամանում է Երևան, գրեթե 4 տարի տևած ընդմիջումից հետո կրկին գործարկվում է ռուս-վրացական սահմանագծին գտնվող Վերին Լարսի անցակետը, դե իսկ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուս լրագրողներին, հայտարարելով, թե ինքը կողմ է հզոր, բայց ժողովրդավարական Ռուսաստանի գոյությանը։ Եվ այսպես Երևանի ժամանում Եվրամիության նախագահող պետության Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը Հայաստանյան այս ընթացքում նրան ուղեկցելու են արտաքին հարաբերությունների գծով Եվրամիության գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը եւ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնևին։ Հերինը հայտնի արդեն, թե որոնք են լինելու այն հիմնական խնդիրները, որոնք եվրոպացի դիվանագետները կքննարկեն Հայաստանյան իշխանությունների հետ։
Իսպանիայի արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այս բարձրաստիճան պատվիրակության այցը տարածաշրջան նպատակ ունի փոխանցել երեք երկրներին Բրյուսելի ուղերձը առ այն, որ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը գերակայություն են Եվրամիության համար։ Եվրոպական ընտանիքը առանձնապես հետաքրքրված է Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության հաստատմամբ։ Եվրամիությունը ուշի ուշով հետևում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաեւ Ղարաբաղում, Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում տիրող իրավիճակին, հայտարարել է Իսպանիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների եւ փորձագետների համոզմամբ այցի հիմնական թեմաներից մեկն է լինելու հայ-թուրքական բանակցությունները։ Իմ տեղեկություններով Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հանդիպումներում Եվրամիության պատվիրակությունը հիմնականում անդրադառնալու է հայ-թուրքական հաշտեցմանն ու գործընթացի նոր թափ հաղորդելու հնարավորությանը, քանի որ հենց դա է այս այցի առանցքային նպատակներից մեկը, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության նախագահ Մայքլ Քեմբեգը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի եւ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններից բացի Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակությունը կհանդիպի նաեւ Հայաստանի նախարարություններին եւ վարչական օղակներին խորհրդատվություններ տրամադրող եվրոպացի փորձագետներին։ Նշենք, Գևորգ, որ այս ծրագիրը մեկնարկել է անցած տարի Արևելյան գործընկերության ծրագրով եւ նախատեսում է, որ եվրոպացի փորձագետները կաշխատեն առանձին Հայաստանի տարբեր նախարարություններում եւ վարչական օղակներում եւ խորհրդատվություններ կտրամադրեն հայաստանցի պաշտոնյաներին բարեփոխումներ իրագործելու եւ արկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այս ծրագիրը իրականացվում է Արևելյան գործընկերությանը մասնակցող 6 երկրներից միայն Հայաստանում եւ ըստ Մայքլ Քեմբեկի շատ կարեւոր ձեռնարկ է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կապերը ել ավելի մերձեցնելու ուղղությամբ։ Անկեղծ ասած, եթե մի որոշ ժամանակ առաջ ինձ հարցնեք, ես չէի հավատավոր մի օր Հայաստանի կառավարությունը կարող է խնդրել Եվրամիությանը խորհուրդ հատուներ տրամադրել, որոնք սերտ աշխատանք կտանեն առանձին յուրաքանչյուր նախարարության հետ եւ խորհուրդներ կտրամադրեն հայաստանցի պաշտոնյաներին, սա շատ նուրբ հարց է։ Եվ այն, որ Հայաստանի կառավարությունը նման նախաձեռնությամբ հանդես եկել, ցույց է տալիս, որ կողմերի միջև երկխոսությունը արդյունքներ է տալիս եւ վստահությամբ բավականին մեծ պաշար կա։
Այսօր Լուսադեմին մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որին գոնե Հայաստանում շատ երկար էին սպասել, վերագործարկվեց Ռուսաստանի եւ Վրաստանի սահմանագծին գտնվող Վերին Լարսի անցակետը։ Հիմնանորոգման պատրվակով 2006-ին փակված անցակետի վերագործարկման շուրջ գաղտնի բանակցությունները մեկնարկել էին դեռ անցած տարի, այդ բանակցություններում մի պահ նույնիսկ Հայաստանն էր հանդես գալիս միջնորդի դերում։ Եվ ահա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ցամաքային կապը վերականգնված է, աստղիկ արդեն կարող են ասել, թե ինչ կտա Հայաստանին Լարսի անցակետի բացումը։
Գևորգ, պետք է ասել, որ այս անցակետի բացման հարցում ամենաշահագրգռվածներից մեկը իսկապես հայկական կողմն էր, որովհետև երբ բաց էր անցակետը, Վրաստանի տարածքով փաստորեն Ռուսաստանի հետ ցամաքային միակ կապ ապահովող Վերին Լարսի անցակետով իրականացվում էր հայկական բեռնափոխադրումների գրեթե 1/3-ը։ Վերին Լարսով հատկապես շահավետ էր Հայաստան տեղափոխել բեռներ Ուկրաինայից եւ Ռուսաստանից։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Գագիկ Գրիգորյանը, Հայաստանի համար Լարսը չի կարող իհարկե փոխարինել լաստանավային բեռնափոխադրումներին, քանի որ սեզոնային է, ի վերջո, որպես կանոն նոյեմբերից մինչեւ ապրիլ պարզապես փակ է լինում, բայց այնուամենայնիվ առավել արագ է կապ ապահովելու առումով։
Երկու կողմանի ոչ միայն Հայաստանից ացողալով Հայաստանն եկող շրջացող եւ գյուղմթերքների համար է դա օգտագործել, նո արագ տեղ հասնելու խնդիրը, ուղղակի ասենք լաստանավին սпасելու խնդիր կա, լաստանավ ինչ որ հաճախականությամբ աշխատում ու դե բերքը նույն հաճախականությամբ չի հասնում, ինքը հասնում ոնց որ հասնում, բնական ճանապարհով ըստ դրա ասենք ավելի հարմար երթուղիա բերքի արտահանման համար։
Այժմ արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանին լսենք, որը փաստորեն արդեն բավական երկար տարիներ բեռնափոխադրման հարցերով զբաղվում է։
Հատկապես մեր սահմանափակ ավտոձեռնարկությունների եւ սահմանափակ ավտոտրանսպորտի բարգի արկայության դեպքում էական խթան է տրանզիտ արագությունը եւ կազմի նաեւ գնային տարիֆային քաղաքականության վրա։ Մասնագետների կարծիքով 20-25% էրանացում կունենանք, չվերթի ասենք Երևան-Մոսկվա կամ Մոսկվա-Երևան մարելու վրա։
Իդեպ, անդրադառնալով Վերին Լարսի անցակետի բացմանը, բրիտանական BBC-ն այսօր նշում էր, որ սա առավելապես տնտեսական, այլ ոչ թե քաղաքական բնույթի քայլ էր եւ որ վրաց-ռուսական հարաբերությունների կարգավորումը տեսանելի ապագայի խնդիր չէ։ Վրաստանի նախագահը եւս կարծում է, որ պաշտոնական Թբիլիսին կարողանա բնականոն հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ միայն մի դեպքում, եթե Մոսկվայում ժողովրդավարական ազատական իշխանություն հաստատվի։ Այս մասին Սաակաշվիլին նշել է ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույց հանդիպում մանրամասները կներկայացնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ցամաքային հաղորդակցության վերաբացման նորը Կոմերսանտ Վլաստի Ամսագրին հարցազրույց է տվել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Հիշեցնեմ, որ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանի ղեկավարները եւ նախագահ Մեդվեդևը եւ վարչապետ Պուտինը բազմիցս հայտարարել են, որ որևէ գործ չեն ուզում ունենալ Վրաստանի այսօրվա նախագահի հետ։ Ինքը Սաակաշվիլին հարցազրույցում ասել է, որ չի ցանկանում, որ Ռուսաստանը թուլանա կամ մասնատվի, բայց փակընկալում է, որ Ռուսաստանում կանցնեն բարեփոխումներ, որոնց արդյունքում Ռուսաստանը կհրաժարվի Վրաստանի հետ հակամարտությունից։ Վրաստանի նախագահը հուսով է, որ կգա մի ժամանակաշրջան, երբ Ռուսաստանի իշխանությունները հասկանան, որ պետք է ժամանակակից, այսինքն լիբերալ լինեն։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Օսիային և Աբխազիային, որ այսօր դե յուրը հիշեցնեմ ճանաչված են որպես անկախ պետություններ Ռուսաստանի ու մի քանի այլ պետությունների կողմից, Միխայել Սաակաշվիլին ասել է, որ խնդրի կարգավորումը տեսնում է նրանում, որ Ռուսաստանը կփոխվի, վաղ թե ուշ Ռուսաստանի այս կամ նոր իշխանությունները կհասկանան, որ Ռուսաստանի համար միակ ճանապարհը մոդեռնիզացիան, ժողովրդավարությունն ու լիբերալ տնտեսությունն է, եւ այն ժամանակ Սաակաշվիլին համոզված է, որ Ռուսաստանի իշխանություններն իրենց վրա չեն վարթի արհեստական խնդիրներ։ Հրադարձել է Սաակաշվիլին նաեւ Վրաստանի ներքին հարցերին, ասել է, որ չի պատրաստվում իր թեկնածությունը դնել 13 թվականի նախագահական ընտրություններին եւ չի պատրաստվում Վրաստանը դարձնել խորհրդարանական հանրապետություն սեփական իշխանությունը պահելու համար, եւ համոզված է, որ Վրաստանը շարունակելու է զարգանալ որպես ժողովրդավարական պետություն։ Ու մի բան էլ հավելեմ, Սաակաշվիլին ասել է, որ Թբիլիսին չի պատրաստվում ուշ կիրառել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի բնակիչների դեմ, քանի որ վերջիններիս ճանաչում է որպես Վրաստանի քաղաքացիներ, եւ համոզված է, որ եթե Վրաստանը տնտեսապես զարգանա, Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի բնակիչները կհասկանան, որ Վրաստանի կազմում լինելն ավելի ձեռնտու է։ Եվ վերջում նաև ավելացնեմ, որ Սաակաշվիլին ասել է, որ չնայած որ Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան դեֆակտո այսօր Վրաստանի կազմում չեն, Վրաստանի տնտեսությունը շարունակում է զարգանալ, շարունակում են ներդումները Վրաստանի տնտեսությունը։
Այսօրվա մոլորակը հանդեսի համար այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am արդեն տեղադրված են այսօրվա իրադարձություններին վերաբերող որոշ ռեպորտաժներ, խոսքը տեսանյութերի մասին է, դուք կարող եք այցելել, դիտել նաև մեր տեսանյութերը, եւ հիմա վերադառնալով մարտի 1-ի թեմային նշենք, որ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովից հետո իշխանությունները որոշեցին մի մարմին էլ ձևավորել, որը կհետևի, թե ինչպես են կատարվում հանձնաժողովի առաջարկները։ Քննարկումներից հետո էլ որոշվեց, որ դրանով կզբաղվի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը, որի ղեկավարը նաև գլխավորում է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի պատվիրակությունը։ Կարինե Քալանթարյանը զրուցել է նաև նրա հետ, Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող արդեն լուծարված ժամանակավոր հանձնաժողովը մի շարք հարցադրումներ եւ առաջարկներ էր ներկայացրել խորհրդանին, որոնց իրականացմամբ պետք է բացառվեին մարտյան իրադարձությունների կրկնությունը։ Ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցում նշված խնդիրների լուծման նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնարարվել էր խորհրդանի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովին։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբիեն մի շարք հարցադրումներով դիմել էին խորհրդարանին։ Եվ ինչպես մեզ փոխանցեց պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, այդ հարցերից մեկը վերաբերում էր ընտրական բարեփոխումներին։
Մենք ծրագրավորում ենք որոշակի քայլերի հաջորդականություն, որի շնորհիվ մասնակից դարձնելով գործընթացին նաև միջազգային փորձագետներին, մենք կարծում ենք մինչև տարեվերջ կունենանք որոշակի փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում։ Երկրորդ կարևոր հարցադրումը դա ոստիկանական բարեփոխումներն են։ Բանն այն է, որ երբ ժամանակավոր հանձնաժողովների բացացրել և շշապել այդ հարցերը ոստիկանական բարեփոխումների, և ընդհանրապես դրանք մեր առջև ծառացած խնդիրներ են։
Մի շարք հարցեր վերաբերում են դատական համակարգին ընդհանրապես իսկ մասնավորապես ձերբակալություններին և կալանավորմանը։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով
մեր օրենսդրությունը բավարար նորմեր չի պարունակում, բավարար մանրամասնեցված չէ և չկարելի համարել, որ նա համապատասխանում է այդ տեսանկյունից մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային կամ ավելի ճշգրիտ այն մեկնաբանություններին, որոնք այսօր առկա են։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազում գործեր քննելով իր դիրքորոշումն է արտահայտել տարբեր երկրների օրենսդրությունների հետ կապված և կարծում եմ մենք պետք է փորձենք ամփոփել այդ փորձը և արտացոլել այն մեր քրեական դատավարության օրենսգրքում։
Թե ժամանակավոր հանձնաժողովն իր զեկույցում և թե Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը Հայաստանին վերաբերող մի շարք բանաձևերում անդրադարձել է նաև խոսքի ազատությանը, բազմակարծության և անկողմնակալության ապահովմանը։ Այս առումով ինչ կոնկրետ քայլեր են նախատեսվում, արդյոք հեռուստահաճախականության մրցույթ անցկացնելու և կոնկրետ ժամկետների վերաբերյալ հարցադրում ուղղվել է կառավարությանը։ Դավիթ Հարությունյանը մեր հարցին պատասխանեց.
Այդ հարցադրումը կար և պատասխան տրվել է, որ մրցույթը կանցկացվի նախատեսված ժամկետում, այսինքն նկատի ունեմ, որ որևէ հետաձգումներ չեն լինի։
Այսինքն
նախատեսված ժամկետը պարզապես հուլիսի 10-ից հետո է։ Դա, եթե չեմ սխալվում,
այն քայլերն ու նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունները, որ այսօր փորձում եք կատարել, փաստորեն մարտյան իրադարձությունները հետագայում բացառելու նպատակով են արվում, իսկ արդյոք 10 զոհերի սպանությունն ամբողջությամբ բացահայտելու, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար արդյունավետ քննչական գործողություն կատարելու համար էլ օրենսդրական փոփոխություն է անհրաժեշտ կատարել։
Ես չեմ կարծում, որ օրենսդրական որևէ փոփոխության անհրաժեշտություն կա։ Այս տեսանկյունից խնդիրը վերաբերում է, թե հաջողվել է արդյոք բացահայտել այս հանցակործությունները, թե ոչ։ Այն որ քնչական գործողությունները շարունակվում են, դրա մասին այսօր արդեն հայտնել է նաև հատուկ քնչական ծառայությունը, օպերատիվ միջոցառումները շարունակվում են, դրա մասին էլ հայտնել։ Գիտեք, բանն այն է, որ նման հանցագործությունները որոշ ժամանակից հնարավոր լինում բացահայտել իմ խորին համոզմամբ ոչ թե քնչական գործողությունների արդյունքում առաջին հերթին, այլ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում։ Ընդհանուր առմամբ դրա արդյունավետության մասին, ընդհանրապես օպերատիվ հետախուզական գործունեության արդյունավետության մասին իհարկե ճիշտ չի խոսել այս կամ այն հանցագործությունը բացահայտված լինելու կամ չլինելու փաստով, այնուամենայնիվ ցավով պետք է նշեմ, որ այս պահի դրությամբ դրանք կարծես թե որևէ արդյունքի չեն բերել։
Հայտնի է, որ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ ոստիկանությունն է իրականացնում, այսինքն այն ոստիկանությունը, որտեղ բարեփոխումների խիստ անհրաժեշտություն կա այսօր։ Արդյոք այդ ոստիկանության իրականացրած օպերատիվ գործողությունները կարող են արդյունավետ լինել։ Դատելով կառավարության պատասխանեց, վերջին ամիսներին որոշակի քայլեր կատարել են, ասաց Դավիթ Հարությունյանը, այդուամենայնիվ ծագել են նոր հարցեր։
Եվ համենայն հավանականությամբ մենք խնդրենք, որպեսզի կառավարության կամ ոստիկանության ներկայացիչը հանձնաժողովում հանդես գա իր զեկուցմամբ, մենք նրան ուղղենք լրացուցիչ հարցեր, չեմ բացառում, որ մեր հարցերի արդյունքում նոր խնդիրներ դրվեն ոստիկանության առջև։
Այդ խնդիրների լուծումը կհեշտացնի բացահայտել կամ լույս կսփռի բացահայտումների վրա։
Մեր մանդատը այդ առումով բավականին սահմանափակ է, մենք գործունենք առաջարկությունների հետ, որոնք վերաբերում են ապակային։
Եթե հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն էլ պետաիրավական հանձնաժողովի հարցին, թե արդյոք քնչական գործողություններ իրականացվում են, նույն հակիրճ պատասխանն է տվել։
Այո, դրանք ընդհանուր են։
Սակայն նկատի ունենալով նախաքնության գաղտնիության պահպանման անհրաժեշտությունը, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ լրացուցիչ այլ հարցեր չեն տվել վարույթն իրականացնող իրավապահ մարմիններին։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մենք նորից կապ ենք պահպանել, զանգահարել ենք մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանին, նա հետևում է ընդդիմադիրների երթին։ Տաթևիկ, մենք ընդամենը 2.5 րոպե ունենք, ի՞նչ է կատարվում հիմա, խնդրում եմ ներկայացնես։
Գրաչ, ասեմ, որ ես այժմ գտնվում եմ Մաշտոցի Պողոտայի վրա, երթը այժմ շարժվում է դեպի Մյասիկյանի արձանի ուղղությամբ։ Երթի մասնակիցները, ամբողջ այդ հանրահավաքի մասնակիցները այժմ կոչերով Լևոն Նախագահ և Ազատ Անկախ Հայաստան, նրանք այժմ շարժվում են Մյասիկյանի արձանի մոտ, որպեսզի հարգանքի տուրք մատուցեն մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Այժմ թերևս դուք կլսեք նրանց ձայները, և երթը խաղաղ է, որևիցե կերպ այն չի խոչընդոտվում ոստիկանության կողմից, ոստիկանությունը քայլում է երթի մասնակիցների կողքով, ասեմ, որ ամբողջ երթը գրավել է մի ամբողջ ուղություն, մեքենաների մի ամբողջ ուղություն։ Հրաչ,
Որքան մարդ է մասնակցում երթին, մոտավորապես իհարկե չեն կարող ճշգրտորեն ասել այդ փողոցը որքանով է ծածկված Մաշտոցի փողոցան։
Ես կարող եմ ասել, որ Մաշտոցի փողոցան այժմ մեծ մի ողջ հատվածը փակված է։ Կարող եմ ասել, որ շատ բազմամարդ է հանրահավաքը, շատ բազմամարդ։ Բոլորը թմբուկների ուղեկցությամբ և դրոշներով և կոչերով այժմ նրանց մեջ է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ամբողջ հայազգային կոնգրեսի ակտիվը։ Հիմա նրանք ուղևորվում են, իրենք քայլում են այժմ դեպի Մասնիկյանի արձանը, որտեղ նշեմ, որ հարգանքի տուրք են մատուցելու մարդու մեկի զոհերին, հուշատակին և ծաղիկներ են դնելու այնտեղ։
Շնորհակալություն, մեր հաղորդմանը ընդամենը 40 վայրկյան մնաց, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի մեկժամյա ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաղորդումներին, մեր լուրերին հետևելու, մեր տեսանյութերը դիտելու համար այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am։ Այսպիսով ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի հաղորդումը, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։